«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Аса қамқор ерекше мейірімді, құдіреті күшті, ұлы жаратушы тәңіріміз Алла Тағаланың атымен. Алла Тағаланың пенделеріне деген сүйіспеншілігі өте ерекше. Алла Тағала адам баласын өте ерекше қабілеттермен қастерлеп жаратқан. Адам баласының бойында өте үлкен қасиеттер мен қабілеттер тұнып тұр. Адам әрдайым өзін жетілдіріп, дамытып, кемелдендіріп отыруы адамға жүктелген үлкен міндет деп есептелінеді. Адам баласы әрдайым өзін жетілдіріп, дамытып, өзін кемелдендіріп отырудың негізгі үлкен жолдарының бірі оқшаулану. Ихсан ілімінде бұны хилуа деп те атайды. Яғни адам баласы дүниелік істерден бірнеше уақытқа бойын аулақ ұстап, адамдармен қарым-қатынасты тоқтатып, Алла Тағалаға жақындау мақсатында оған беріліп, құлшылық жасау үшін белгілі бір уақыт оқшаулануды айтады. Бұл шариғатымыздағы келген ихтикаф деген сөзге жақын мағынаны білдіреді. Расында да адам баласының өзін рухани кемелдендіріп, жетілдіріп, өзінің ойын бір арнаға тоғыстырып, ойын жинақтап, үлкен бір күш-қуатпен, үлкен бір ізгілікпен, үлкен бір жігермен өмір сүруге күш беретін бұл киелі қасиетті амал деп есептелінеді. Расында да адам баласы оқшауланған уақытта ол ойланады, толғанады, ертеңіне көз жүгіртеді, өткенін топшалайды, не бітіріп жүр, не істеп жүргеніне назар салады. Сөйтіп өзінің жоспарларының, өзінің өмірінің ізгілікпен жақсылықта, дұрыс мақсатта жүзеге асуына бағыталады. Және де өзінің бойындағы бар кемшіліктері болатын болса, соның барлығын түзеуге талпынады. Кемшілік қателіктері бар болатын болса, соның барлығына өкінеді. Алла Тағаладан кешірім сұрайды. Болашақта өмірін ізгілікпен жақсылықта дұрыс өткізу үшін Алла Тағаладан жәрдем сұрап, үлкен бір күш-қуат, жігер жинайды. Міне сондай үлкен бір киелі, қасиетті істерге негіз болатын сауапты амалдың бірі ол оқшаулану деп дінімізде көрсеткен. Енді бұл оқшаулану мәселесінде ғұлама ғалымдарымыз қасиетті Құран кәрімнен бірнеше аяттарды да дәлел ретінде келтірген. Солардың бірінде «Эстеузу билла, фафирру илалла, садақаллахул азим». Алла Тағалаға қарай жүгіріңдер деген осы бір мағынада да Алла Тағалаға қарай құлшынып, Алла Тағаланы жақсы көруге, Алла Тағаламен бірге болуға, бәр күш-жігерді салуға әрекет етуге Алла Тағала шақырып отыр дейді. Алла Тағаламен бірге еш нәрсеге алаңдамай уақыт өткізу үшін адам баласы жеке өткізуі оның негізгі жол екені белгілі. Сонымен қоса Алла Тағала тағы да қасиетті Құран кәрімде Ибрахим пайғамбарымыздың сөзін келтіріп, «Эстеузу билла, инни захибун иля робби саяхдин», садақаллахул азим. Ақиқатында мен Раббыма кеттім, ол тура жол көрсетуші деген мағыналарды білдіретін аятта да Раббыма ғибадат құлшылуға, құлшылық қылуға, Алла Тағалаға мінәжат қылуға деген мағыналарды білдіреді. Алла Тағалаға мінәжат құлшылық қылып, оның ләззатын сезініп, оған толыққанды берілу үшін де адам баласы бір жекеше оңашаланып құлшылық қылуы ол адамға күш-қуат береді. Және де бір аятта «Эстеузу билла, واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم». Раббыңды есіңе алып, зікір ет, және де оған жан тәніңмен беріл деген сияқты мағынаны білдіретін бұл аятта да оған жан тәніңмен беріліп, бетіңді бұрып, соған Раббыңа қарай, оны еске алу үшін де адам баласы бір тыныштық болатын мүмкіншілігі болу керек. Міне бұның барлығы да осы адам баласының жеке өзі Раббысымен жаңғыз қалып ғибадат құшылық жасауға шақыратын аяттар екендігін ұстаздарымыз дәрістерінде айтып баяндайтын еді. Бұл жеке оқшауланып ғибадат құшылық жасау, ойлану, толғану мәселесін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда үлгі қып бізге көрсеткен. Соның ең үлкен баршамызға белгілі болғанындай, пайғамбарлық келердің алдында пайғамбарымыз Хира үңгіріне барып, бірнеше күн сол жерде болып, ойланып, толғанып, сол жерде уақыт өткізгені барлығымызға белгілі. Кейбір уақыттарда пайғамбарымыз апталап сол жерде уақытын өткізетіндігі де белгілі. Ол жерде жаңғыз қалып, ойланып, уақытын өткізу үшін де адам баласының ой өрісі, сана сезімі өте биік, жоғары болғаны керек ол әлбетте. Адам баласы одан сайын кемелденіп, одан сайын үлкен бір күш қуатпен өмірін өткізу үшін де оған осындай бір үлкен негіз жолдардың болғаны абзал деп есептелінеді. Шариғатымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйретіп көрсеткеніндей ихтикафтың жолын көрсеткен. Рамазан айының соңғы 10 күнінде мешітте отбасынан оқшауланып, ешкіммен көп сөйлеспей, ораза ұстап, аз тамақ ішіп, көп зікір айтып, көп құлшылық жасап, уақытын өткізуде адам баласына үлкен бір күш қуат беретін, иманын күшейтетін, жан дүниесін байытатын үлкен көркем амал деп есептелінеді. Расында да ол амалды жүзеге асырудың өзі ол адам баласының мақсаты, оның өмірге деген көзқарасы өте бір ұстамды, жоғары екендігін көрсетеді. Сондықтан бұл оқшаланудың өзі ол адам баласының расында да ізгілікті сүйетін, расында да үлкен бір биік дәрежеде өмір сүруге бәр күш жігерін жинаған адамның қолынан келетін ісі деп ұстаздарымыз түсіндіреді. Сондықтан дінімізде ол оқшауланып, ғибадат құшылық жасау адам баласының кемелденіп, иманының көтеріліп, ізгілікпен, дұрыс мақсатпен өмір сүруіне үлкен күш қуат беріп, беретін амал екендігін толықтай баяндап айтқан. Адам баласы түннің ішінде тұрып, жанғыз, барлығы ұйықтап жатқан уақытта тахаджуд намазын оқудың өзі де ол осы оқшаулануға жатады. Бұның өзі де адам баласына үлкен бір иманын күшейтетін, адам баласына үлкен бір рухани күш беретін амалдардан деп есептелінеді. Расында да бұл өмірде ең мықты адам кім? Оның жан дүниесі бай болған адам, оның теріс істерді көрген кезде өзін тоқтата алатын адам, ізгі жақсы амалдарды көргенде оған бәр күш жігерімен, ықыласымен жүзеге асыра алатын адам. Ал ол үшін де адам баласының жан дүниесінде үлкен бір күш қуаты болу керек. Ал осы күш қуатты адам баласының бойына толықтай құйып беретін үлкен бір киелі қасиетті амалдың бірі осы оқшаулану амалы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жеті топ адамның Алла тағаланың алдында Алланың сондай бір ерекше құрметіне бөлінетіндігін баяндап айтқан. Соның бірі Алла тағаланы жаңғыз қалып, есіне алып, көзіне жас алған деп пайғамбарымыз түсіндірген. Міне, жаңғыз қалып, Алла тағаламен сырласып, Алла тағаланың алдында тәубеға келіп, Алла тағаладан жәрдем сұрап, Алла тағаланы еске алып, көзіне жас алған адамның Алла тағала Раббым үлкен бір ізгілік пен жақсылыққа кенелтетіндігін баяндаған. Бұл да адамның сондай жеке Алла тағаланы жаңғыз қалғанда есіне алған деп пайғамбарымыздың түсіндіруі де сол оқшауланудың сондай бір өзімен өзі жеке қалып ғибадат құшылық жасаудың абзалдығын біздерге көрсетіп отыр. Ғұлама ғалымдарымыз да бұл туралы өздерінің оң пікірлерін айтқан. Мысалы, Имам Ғазали, Алла рахматына бөлесін, ол кісі оқшаулану адам баласын мына өмірдегі күйбің тіршіліктерден, қиыншылықтардан аман қып сақтайды. Сонымен қоса есту және көру қабілетін оңға, ізгілікке, жақсылыққа бұрады. Өйткені адамның естуі, көруі жүрекке апаратын негізгі қақпа деп түсіндіріп айтқан. имам Шафии, Алла рахматына бөлесін, ол кісі де, егер адам баласы расында да әлімге ден қойып, расында да әлім иесі болғысы келетін болса, көбірек оқшауланып, азырақ сөйліп, азырақ тамақ жеп, әрекет етуі керек деген өсиеттерін жолдаған. Сонымен қоса, Яхия ибн Муғаз деген кісі, Алла разы болсын, ол кісі де оқшалуыны үшін адам баласы сабырлық қылудың өзі оның ниетін көрсетеді деп түсіндірген. Расында да ол оқшаулану үлкен бір киелі қасиетті амалдардың бірі. Өйткені расында да жақсылыққа ниет еткен адам ол амалды жүзеге асырады. Кімде кім ол амалды дұрыс жүзеге асыратын болса, ол адамның ізгілікпен жақсылыққа қол жеткізбеуі мүмкін емес. Алла тағала оған жәрдемін де береді. Ол өзінің бойына үлкен рухани күш, қуат жинайды. Өзінің ойын бір нүктеге тоғыстыра алады. Өзін ізгілікке дұрыс ойлана алады, бағыттай алады. Сөйтіп өзіне күш қуат жинап, мынау жарық дүниеде қандай да бір жағдай болса да өзін дұрыс ұстай жүріп, ізгілікпен өмірін өткізе алады. Сондықтан да осындай үлкен бір адамға күш қуат беретін, рухани адамға негіз болатын киелі қасиетті амал болғандықтан дінімізде ол оқшаулану деген мағынада үлкен бір ұғым бар. Әлбетте бұл көбінесе адам өзін кемелдендіргісі келетін болса, ихсан ілімінде бұл мәселелерді көбірек қарап, көбірек көңіл бөледі. Алла тағала көркем амал етуімізді нәсіп етсін. سر عند الله بينك أنت و